Дарик чете между редовете от 1 до 2 следобед.
Улицата никога няма да успее да раздаде право в България.
Питаме.
Той е въпрос, Иване, кажи си, е между мен и Иван. Зададе го прекалено рано.
Припомняме.
Артур Жихов, тая дружба, струваше много скъпо. Една цигулка на Брежнев, 5 милиона тона нефт. Всеки цигулваме безплатно.
Коментираме.
Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го разгоним Европейски съюз. Ние сме способни на това нещо, ние сме много корави в това.
Междуредие с Йовка Йовчева.
Минути след 13 часа започва междуредие. Срещата на премиера Бойко Борисов с американския президент Барак Обама ще бъде една от темите в разговора ни днес с бившият външен министър Соломон Паси. Той ще ни гостува в днешното предаване в рамките на рубриката ни 20 години по-късно, за да си спомним за събитията от 2004-та, годината белязана от присъединяването на България към НАТО. Защо вече четвърти ден гладува софиянеца Чавдар Янев, който е опънал палатка до Висшия съдебен съвет, и как могат да го подкрепят онези, които желаят? До вечера в 18.30 часа пред ВСС. Само след малко ще чуете от самия Янев, с когото разговаря, Ралица Гълъбова. Обещаният вчера разговор с Минчо Коралски за проблемите на хората с увреждания в България ще направим малко след 13.30 часа в ефира на Междуредие. Останете с нас.
Дарик. Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
Тази вечер пред сградата на Висшия съдебен съвет граждани организират флашмоб в подкрепа на започналия на 1 декември безсрочна гладна стачка Чавдар Янев. Софиянеца и неговата съпруга Латинка Георгиева успяват да осъдят Топлофикация София, като това им отнема 11 години, 10 месеца и 5 дни. Въпреки това, човекът все още продължава да получава фактури от Топлофикация. Според него няма равнопоставеност пред законите в България, защото монополните дружества могат твърде бързо да осъдят един човек за неговите задължения. Обикновения гражданин осъжда един монополист за 11 години, 10 месеца и 5 дни. До кога ще продължи протестът на Чавдар Янев в тези вече минусови температури пред сградата на ВСС? Колегата Ралица Гълъбова разговаря с него. Чуйте.
Защо си тук? Вече е минусови температури.
Минуси са, да, но живота моя и на семейство е заплашен. Принуден съм.
Какво се е случило, че ви е принудило да дойдете тук и да протестирате по този начин? Вие сте само с една палата.
На октомври месец, миналата година, ми взе решението на Върховния съд срещу Топлофикация. Сега съм го спечелил и Топлофикация вече не е мой проблем. Но фактурите продължават да ми идват. От тогава, тази зима, която мина, започнаха да се служат много странни неща. Стигна се до нападение лично на жена ми, после върху мен, имам 4 шева на главата, после посегателство в дома ми, и след като не мога да гарантирам спокойствие и сигурност на дома, на семейството си, се предвига да е тук. Защото никой не може да накара Топлофикация да изпълни съдебно решение и се мина на някакво криминално ниво. Мутренско, бих казал.
От кой са извършени тези нападения срещу вас?
Да речем от човека, който поддържа абонатната станция, и после от неговия син. Жалбата в позицията не ми беше уважена. Два пъти съм лично арестуван за което. От тази страна отказано ми е правосъдие. Не съм защитен и аз, ако не направя нещо, просто имам медицинско. Имам любителски запис, който съответно не се признава в съда. Има телефонно обаждане директно на 112, точно на събитията, когато се случи на нападението, но се оказа, че човека е в Гърция, който ме нападна, който в крайна сметка стрелях по него с газов пистолет, защитих дома и семейството си, и за което бях арестуван.
В момента срещу вас тече ли някаква проверка?
Не, не тече проверка, защото човека го няма.
Каква сума дължите на Топлофикация?
Последните бяха някъде към 15 000 лева, защото докато течеше това дело, аз не съм плащал съответно.
За какъв период от време?
едно от 2000-та година до сега. 15 000 без лихвите. Аз вода дело и нормално е и законово, докато се тече това дело, докато се реши този спор, да не се предприеде действие срещу мен. Демонтирах абсолютно всички радиатори.
Кога се е случило това?
Ми още 99-та година сега.
Нямате радиатор?
Нямам радиатор. Имам протокол от тях. Имам даже един протокол от тогавашен заместник директор по това, че лицето Янев не желая да сключи договор с топлокация.
Искате да кажете, че ви на ползвате. Парно от 99-та.
Да. И тази грешка, която печатна, за която фактически ги хванах, най-вероятно е умишлено. Съответните лица, които могат да боравят с фактурите.
Какво искате да направите сега, защо сте тук и този протест, към кой адрес?
До българското правосъдие. Тук Висшия съдебен съвет не е само той. Цялото правосъдие, защото аз вода дело срещу топлокация, срещу монопол 12 години. В същото време те съдят хората на конвейер за един ден, без адвокат, без да ги извикат. И на другия ден, вече на вратата им чука съдия изпълнител. Това не е морално и не е законно по българската конституция. Тяхното безхаберие го обръщам към тях. След като толкова могат да работят за 12 години на дело за една печатна грешка, толкова ще работят и по другите дела срещу монополите. След като застанах в понеделник, его и днеска, в първи ден нещата се заливиха. Писал съм до кой ли не, но всеки чиновник, който му плащам заплатата, няма никакъв отговор. Тук, както падна снега, снега ли го донесе това нещо, но нещата коренно се промениха.
С какво?
Това, че сте тук. Имам подкрепа във Фейсбук, във всички групи, безкрайно много. Аз съм си тук и си лежа тихо, кратко, спокойно и нищо не правя.
Жена ви и дъщеря ви как реагират на това?
Тя го научи преди няколко часа. Тя не е в България. Мислях и да го спеста, но явно стигна и до там.
И как реагира тя?
Пълна учителка дойде.
А колко време мислите да останете тук? Не ви ли е студено?
До Коледа. Два дена след края на света.
Междуредие. От малката правда, която търси Чавдар Янев пред Висшия съдебен съвет, към голямата политика и то на международен терен, бившият външен министър Соломон Паси е гост в предаването ни днес. Здравейте!
Здравейте! Най-напред искам да пожелая на господин Янев успешно да се справи с благородната кауза, с която се е взел. Той върши нещо, което може би всеки един от нас трябва да върши в определен момент.
Дано бъде чут, казва, че откак е там, особено сега в минусовите температури, усещам много голяма подкрепа от страна на хората. Дано правдата, неговата правда се случи. Поканих ви да говорим за събития в минало време, но няма как да не започнем с актуалностите на деня, защото една важна среща между премиера Борисов и Обама беляза новините тази седмица. Вие какво разбрахте от това, което достигна като вести до нас през океана?
Най-напред тази визита имаше малко така спешен характер. Тя беше оповестена на сайта на Белия дом буквално 2 или 3 работни дни преди да се случи. На сайта на нашия Министерски съвет не беше публикувано съобщение, както американците направиха. Явно не е имало достатъчно време да се договорят въпросите, които ще поставят двете страни, така че на сайта на Белия дом излезоха само въпросите, които американската страна ще постави на българската. Разбира се...
Тоест ние не чухме какво българската страна ще...
Това предварително не го чухме, но и предварително не се разбра. Разбира се, една среща между български лидер и американски президент винаги е положително нещо. Това винаги е положително нещо. Въпрос е дали от тази среща се извличат 3, 5, 50 или 95% от потенциала, който тя има. Хубаво е, например, че са си разменили подаръци двамата лидери. Хубаво е, че нашия премиер е подарил маската на Терес на президента Обама. Това е една реклама за България по света. Може би индиректна реклама за туризма в България. Хубаво е, че са си направили общи снимки. Това е PR, фото opportunity, както му казват американците. И до там бих казал, че се изчерпват преките позитиви за България. Има преки позитиви за световната политика, но каква част от тях се отразяват вътре в България, ми е много трудно да преценя. Съединените щати много ясно, както предварително беха оповестили, поставиха въпроса за Афганистан, какво се случва след изтеглянето на НАТО през 2014 година и в частност до каква степен България е готова да остане и след 2014 година с своя контингент. Разбира се, ясно е казано, че ще бъде и че е бил поставен въпроса за Сарафово, за това докъде е стигнало българското разследване и дали сме готови да кажем това, което американската страна очаква от нас да се каже. И горе-долу това са двата основни въпроса, които американците са поставили. Разбира се, винаги витае във въздуха един въпрос за шистовия газ, по който все едно дали е поставен или не поставен, той си стои и няма как да бъде заобиколен. Оттам нататък вече трябва да видим какво ние сме могли да поискаме от американците и какво сме пропуснали да поискаме. Първото нещо, което може би трябваше да се поиска, то не е първо по важност, но първо по хронология. Това е въпросът за визите. Казвам първо по хронология, защото за пръв път въпросът за визите беше поставен пред Колин Пауел по време на едно мое посещение през 2003 година, когато едновременно поставихме въпроса за изграждане на американските военни бази у нас и за спадането на американските визи. Но ето тук виждам разпечатката от това, което е казал българският премиер. Той е казал, че в разговорите с Белия дом е включен въпросът за визите и е обяснил, че България трябва да прояви повече усилия, за да бъдат убедени партиите в американския конгрес. Сега, истината е, че след като имаме такива отлични отношения между България и Съединените щати, нормално е не България да ходи да убеждава конгреса, а българският премиер да постави въпроса пред американския президент и да му каже: господин президент, след като вие признавате, че сме такива добри партньори, моля ви, вие използвайте вашето влияние в конгреса, за да промените мнението на конгреса по отношение на България.
Тоест един по-директен
лобизъм. А не ни пращайте нас да вършим работа, която не я умеем толкова добре. В края на краищата отношенията между България и Съединените щати са междуправителствени отношения. Когато американците поискат нещо от нас, ние не им казваме: отидете да питате с парламента, с кмета или с когото и да било.
Групите
в Народното събрание. Тоест, по въпроса за визите смятам, че българската страна не се е представила подобаващо. След това минаваме втората похвала, колко сме добри по въпросите на световния тероризъм и така нататък. Това са похвали, които
тук много се коментираше казуса, дали ще изрече Бойко Борисов кой е, стои за атентатите, дали пряко България ще назове.
Не е удобно при отиването си да направи тази декларация. Естествено, подобна декларация да дойде няколко дни или седмици или месеци по-късно след визитата. Това е очаквано поведение. Не искам да коментирам това, но искам да коментирам друго. След като получихме толкова похвали за блестящото ни справяне по въпросите на световния тероризъм, беше много естествено българския премиер да се обърне към американския президент и да му каже: господин президент, бихте ли казали всичко това в Холандия и бихте ли се застъпили за българското членство в Шенген?
Има ли лостове щатите
да
повлияе точно на този един мъчителен за нас и дълъг процес към Шенген?
В преговорите, които водихме между 2001 и 2004 година с Европейския съюз, имало е няколко критични случаи, в които се обръщахме към Съединените щати и искахме тяхната подкрепа, което винаги е положително. Така че смятам, че това, че не поискахме от Съединените щати и не получихме тяхна подкрепа по Шенген, също е един пропуск. Също така ние нямаме големи двустранни проекти, стратегически проекти между Съединените щати и България. Такъв можеше да бъде поискан. Нямаме проект нито в ядрената област, нито в космическата област, нито в в военновъздушните сили. Водят се преговори с някакви трети страни да се купат F-16, но с американската страна, за съжаление, нямаме двустранен диалог по оборудването на българската армия с американска военна техника.
Военният министър също беше част от делегацията. Възможно е да се водени някакви разговори.
Военният министър е един човек, който много добре знае какво прави, обаче военният министър не може от своя име да импровизира волята на премиера, която отсъства. Погледнете в същото време, когато нашия премиер е в Америка, Хилари Клинтън е в Прага и Хилари Клинтън има една много ясна програма. Хилари Клинтън води преговори с правителството в Чехия да бъдат допуснати Westinghouse да изграждат една ядрена мощност, ядрена електроцентрала в Чехия. Кой е дошъл да предложи такова нещо на България или пък България отишла ли да си го поиска и да си го извоюва? Това е въпрос, който можеше да бъде поставен съвсем спокойно от министър-председателя, който отива с такава мощна делегация от трима министри. Нещо друго. Само преди няколко седмици българското правителство съвсем официално оповести и връчи в Париж кандидатурата на България за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Ами, те американците са много силни хора в тази организация. Тази организация е измислена като...
Клуба на богатите.
Клуба на богатите. Това
и вие организацията, тук сте аргументирали в наша фир нуждата да вървим...
Организацията, която се създава след формулирането и даването на плана Маршал, да управлява парите по плана Маршал за правилното възстановяване на Западна Европа. Ми можеше тук нашия премиер да каже, господин Обама, господин президент, България постави своята кандидатура за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Много моля за вашата подкрепа. И да чуем вече какво президента Обама ще ни каже. Ще ви подкрепя или няма да ви подкрепя, или ще ви подкрепя при еди какви си условия. Разбира се, тук съвсем спокойно нашия премиер можеше да поиска от Обама и засилване или създаване по-точно на сътрудничество в космическата област. Но тук пак България е в слаба страна, защото България е единствената европейска държава, която отказва да плати своя членски внос в Европейската космическа агенция, която е официална агенция на Европейския съюз от до година, поради което ние и от тази гледна точка изглеждаме като една дълбока европейска провинция. Представете ли си, от 27 държави членки, 26 са влезли в Европейската космическа агенция и единствено България не е влезла. Да не говорим, че с отказа ни пък да влезем в еврозоната, ние категорично показваме, че България предпочита да остане в периферията на Европейския съюз и при това положение не е в състояние да използва и общо европейските механизми за сътрудничество с Съединените щати, защото Съединените щати много ясно ни бяха казали още преди месеци сме разговаряли с тях, че сътрудничество между България и НАСА е напълно възможно, стига обаче България да стане член на Европейската космическа агенция. Това го давам като изолиран пример. Не, че космическата тематика е централната в отношенията между България и външния свят.
Ако ви върна обаче на споменатото, макар и маркирано като тема за Афганистан, знак ли е това, че се разчита България да продължи т.е. присъствието на нашите войски след 2014?
По всичко изглежда, че мандатът на НАТО до 2014 година няма да бъде достатъчен, за да оставим Афганистан в задоволително състояние, така че да има устойчиво развитие за напред. Това, което е много важно за нас като международна общност, е процесите в Афганистан да бъдат необратими. Там има огромен положителен напредък и България даде много сериозен принос в това отношение от самото начало, от 2001 година насам. Веднага след терористичните атаки на 11 септември, ние имаме наистина сериозен принос и не бих искал и ние нямаме, не толкова частни бих искал, но никой от нас няма интерес процесите в Афганистан да се реверсират и да се всички наши усилия, човешки жертви и материални инвестиции да отидат за този духа. Точно заради това очевидно ще се налага и допълнително военно присъствие в Афганистан и е съвсем естествено от Съединените щати да се обърнат към България с искане за такава подкрепа.
Казахте, че очаквано точно в рамките на тази среща да не прозвучат детайли около това, кой стои зад атентата на летище Сарафово. Кога във времето вие очаквате това да прозвучи? Защото от нашата позиция, от това, което ние заявим, все пак зависи отношението и на Европейския съюз, и на международната общност, така, взимането на важни решения в конфликтите в този регион.
Такива разследвания могат да се проточат с години, да не кажа и с десетилетия, но факт е, че в случая са ангажирани множество и много силни световни служби, подсказва, че решението, че разкритията би трябвало да се да достигнем до разкритията през следващата година.
Така критично се изказахте, посочихте конкретни пропуски в поне от това, което публично излезе от тази една среща, като оценка на добавената стойност за държавата ни.
Аз не бих казал, че се изказвам критично, напротив, аз се изказвам с много голяма болка по въпроса. На мене ми е болно, тъй като съм един от участниците в изграждането на българо-американските отношения през последните 23 години. Да си дадем сметка, че през този период България е била 5 пъти съюзник на Съединените щати в 5 войни на 3 различни континента и 5 пъти тези войни са били спечелени. Тоест, това е една огромна инвестиция на България в двустранните ни отношения, която инвестиция остава абсолютно неизползвана от сегашния министър-председател на Република България. Наистина, на мене ми е болно, защото представете си, това е все едно да имате една огромна нива, да си купите най-хубавия трактор, който съществува на пазара и да не го пуснете този трактор да оре нивата. Е, това е, което мене истински ме боли и много съжалявам, че такива визити са пропилени възможности. Аз много държа на българо-американските отношения, защото смятам, че те са изключително важни за развитието и на Европа, и на трансатлантическата връзка, и на България. И когато ставам свидетел на десетки пропуснати възможности, няма как другояче да реагирам, освен да кажа, че ми е болно за бъдещето на децата ни.
Много ми се иска преди да се върнем назад във времето, а напредваме и в ефирното ни време, да коментираме и това важно решение от миналата седмица, резолюцията на Общото събрание на ОНЕ, където беше даден статут на наблюдател на палестинската автономия. Позицията на България беше въздържал се. Последва бурна радост. Някъде коментари внимателни в Израел.
Палестинците очакват този момент с притаен дъх вече близо 40 години и тяхната радост е напълно разбираема. И в това не виждам нищо нередно, напротив. Това е съвсем естествена човешка реакция. В това признаване аз виждам някакви нови възможности обаче. Смятам, че това признаване ще даде едно по-голямо спокойствие на палестинците, както и на техния лидер Махмуд Абас, така и на хората около него. Спокойните лидери преговарят по-добре. Така че аз съм склонен да търся позитивите в това решение и не смятам, че трябва да се драматизира тази ситуация.
Сега предлагам да се върнем към миналото, годините назад. Всъщност съвсем в началото на този архивен запис ще се чуят думи от 1990 година, макар че по принцип се връщаме към 2004. Да чуем.
20 години Дарик Радио.
20 години Дарик Радио.
Назад във времето. Как и какво звучеше по Дарик преди години?
Защо са тук? Вече е минусови температури.
Минуси са, да.
Проучва ли българското правителство възможността, щото България да стане членка на НАТО?
Особено ми е приятно да съобщят, че току-що излезе извънреден брой на Държавен вестник, брой 22, в който е обнародван закона за ратифициране на Североатлантическия договор, подписан на 4 април 1949 година в Вашингтон. С това законът е в сила.
Ние какво правим в Ирак? Убиват български войници за американски интереси. След като мине Италия, Англия, аз се страхувам, че дойде ред на България. И кой ще отговоря тогава? Какво правят българските войски там? Ми те са окупационни войски.
Смятате ли, че и хората мислят като вас?
Има много хора, които го мислят като нас, но затова се страхува и правителството да направи референдум. Защо не попита българския народ дали иска НАТО? Ми това са милиарди долари за превъоръжаване. Ми това са външни дългове и нови кредити, които тя ги плащат нашите праправнуци.
...291 дни след като българският парламент реши България да се включи в операцията в Ирак, депутатите ни превърнаха 18 март 2004 в исторически ден. В същия този ден, 199 дни след отпътуването на първия ни пехотен батальон за Кербала, четирима от българските народни представители, сред които и Александър Паунов, освен че гласуваха срещу НАТО, заговориха и за оттеглянето на българските военни от Ирак.
На 29 март през въпросната година България заедно с Естония, Латвия, Литва, Румъния, Словакия и Словения се присъединява към НАТО.
Българският национален флаг беше издигнат с пръв по азбучен ред сред 7-те нови страни членки.
Струпването пред входа на бившия партиен дом беше светкавично, още преди да озвучат стъпките на маршируващите представителни роти. Не успелите да вземат в битката тениски за внуците си пенсионерки, минути по-късно си тръгваха възмутени, че тези от първите редици са се здобили с по 4 бройки.
За какво чакахте тук?
За фанелка. Ама нема. Народа чака, ама нема. Някои взимаха по 4-5, а за нас нема ни на ето.
Някои не бяха дошли за тениска, но използваха струпването, за да спорят добро ли е НАТО и кой има принос за членството ни? Симеон Сакскобургоцки или Иван Костов?
Не, за кебабчета идвам, за мешена скара с дропче. Затова тук не ме интересува.
А защо сте тук днес?
Страхотно съм щастлив. Най-после отървахме от наулици руснаци и най-различни такива, къде са събрани тук.
Значи днес може
тук
да се радваме.
Тук са всички събрани, всички против НАТО и завиждат. Так... Костов бил роди работата, а Симеон се фука. Ей тук, питай ги всички.
НАТО, мато сиренето е 4 лева вече. Ежедневието на хората не е НАТО. А какво ще сложи на маса?
С усмивка така чухме последната фраза на този човек. Тогава имаше струпани хора и той каза: НАТО, мато, ама сиренето е 4 лева, вече е 10 лева. И тогава и днес много хора не... може би заради начина ни на живот, обвързаха това членство, говорейки, че ето да, вече сме в тези два клуба, Европейския съюз и НАТО, но не заживяхме по-добре. А пък всичко започна с тези ваши думи през 90-та от трибуната.
Истината е, че опашката и пред НАТО, и пред Европейския съюз продължава да расте. Не, няма държава, която да е пожелала да излезе нито от НАТО, нито от Европейския съюз, а напротив, много нови държави се трупат на тази опашка. И ако ние не бяхме влезли на времето, може би още щяхме да седим отвън. Това дали живеем добре или не живеем добре, не е пряко свързано с членството ни в НАТО. Истината е, че нещата трябва да се гледат в сравнение. Ако не бяхме в НАТО и в Европейския съюз, мога да ви уверя, че щяхме да имаме десетки пропуснати възможности. Не искам да се връщам към тази тема, която за мен е абсолютно приключена. Аз гледам напред и искам да видя какво ще направим през следващите 20 години. Това, за което и по повод визитата на Борисов в Вашингтон споменах, ми истински ме тормози, това е, че не виждам визия за следващите 10, 15, 20 години какво прави България, на къде върви. Не виждам визия на ръководната на господин премиера, дали България ще влезе в някакви нови структури през следващите 20 години. Това с магистралите е нещо хубаво. Аз не съм от хората, които ще кажат магистралите, хората нямат какво да ядат, вие магистрали ли ще им давате да ядат. Не е така. Магистралите са нещо много хубаво, но магистралите са като витамин С. Ако не едете витамин С, ще получите скорбут. Само че не може да се храните само с витамин С. Това е истината. Затова нека той да си реже лентичките колкото желая, обаче да видим и извън магистралите какво се случва в тази наша мила страна. Накъде върви тя? Аз не я виждам посоката, а за кораб, който няма посока, няма попътен вятър. Това е тъжната истина. Ние не знаем къде България се специализира вътре в Европейския съюз, ние не знаем къде България се специализира в рамките на НАТО, ние не знаем какви са непосредствените мерки, които са обсъдени за борба с един от най-страшните бичове, които се задават на срещани. Това е демографията. Нямаме национална политика, нямаме наченки да предложим европейска политика, ако щете, в областта на демографията. Така че смятам, че всички тези годишнини, в частност и 20-та годишнина на Дарик Радио, трябва да бъдат повод за да поговорим за следващите 20 години. По някой път има дългосрочни... Малка държава може да даде голям тласък на развитието на света, ако използва лостовете, с които разполага. Много интересен пример в това отношение получих миналата седмица. През 2004 година, за която вие ме поканихте да говорим, България беше председател на ОССЕ и тогава по наша българска инициатива Монголия започна своята връзка с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. През миналата седмица този процес беше завършен и Монголия стана пълноправен член на ОССЕ, с което забележете какво интересно нещо се случва. Цялата северо-западна граница на Китай вече е граница на Китай с европейска структура. Тоест, ние имаме съвършено нова геополитика, създадена в резултат на едно сравнително древно и незабележимо решение.
Давате го като пример за стъпка,
го като илюстрация,
която...
че големите организации могат да помогнат за големи решения и на малките държави. Затова тогава поискахме България да повтори мандата си в ОССЕ през 2014-2015 година, ако не се лъжа, да повтори мандата си в Съвета за сигурност на ООН, което също разбирам, че вече не седи на дневен ред. Изобщо, това, с което малката държава може да стане важна и значима, е когато застане начело на големите евроатлантически структури, в които участва.
Съвсем на финала едно изречение. Къде е онова трабанче, в което возихте един шеф на НАТО, втория само го разгледа, мисля?
Много хора се возиха в този трабант и той вече е съвсем заслужен отдих в музея. Но и трабанта го смятам за част от миналото. Аз наистина много-много се интересувам от това какво ще се случи в бъдещето и Атлантическия клуб се съсредоточил изцяло върху тематиката България през следващите 20 години.
Благодаря ви за това гостуване. Соломон Пасив, Междуредие.
Българско национално Дарик Радио.
Това е Междуредие с Йовка Йовчева.
От външната политика и миналите събития през 2004 година се връщаме в реалността днес, тук и сега, с обещания разговор с Минчо Коралски, изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания. Правим този разговор само ден след Международния ден на хората с увреждания и е важно да чуем оценката му за това, което днес е основно предизвикателство пред тези хора. Здравейте, господин Коралски.
Здравейте на вас, на вашите слушатели.
Заработи ли, господин Коралски, вече информационната система, която чакаме от много време и която така трябваше да даде малко по-подробни и точни данни за това какъв е реалният брой на хората с увреждания в България?
В момента сме на заключителния етап и се очаква до началото на пролетта системата да заработи. В момента даже се оправят обучение на хора, които ще работят с тази система, но в пълния си капацитет, вероятно, тя ще заработи една към средата на годината и тогава ще знаем какъв е точният брой на хората с увреждания, въпреки че и сега ние сме наясно колко е техният приблизителен брой, изхождайки от средните проценти за Европа, това е някъде около 15%.
15% това като брой българи?
Това като брой прави малко над 1 милион човек.
Малко над 1 милион.
За България.
финанси, бавене на процедури. Какво забави наистина тази система, защото доста време говорим за старта?
Ами, трябва да кажа, че години наред ние не можехме да получим финансиране, което за мен е странно, тъй като самата система е разписана в закона за интеграция на хората с увреждания. Но слава Богу, от тази година получихме финансиране от оперативна програма «Човешки ресурс» в рамките на 2 милиона лева и сега вече наистина нещата се движат в график. Радвам се, че нямаше обжалвания, нямаше забавяне и всичко е така, както ни очакваме да се случи.
Имаше един период, в който повече говорехме за това колко достъпна е средата за хората с увреждания, за едни европейски критерии, които трябва да покрием като държава. С днешна дата обаче, особено в условията на така задълбочаваща се криза, сигурна съм, че май самото оцеляване на по-голяма част от тези хора, хората с увреждания, е най-важният въпрос, поне за вас.
Ами, да, ти трябва да се приоритизират нещата, особено сега в есенно-зимния период, би трябвало действително да се наблегне на проблемите на хората с увреждания, особено в малките населени места и в това трябва да се използват изключително ефективно програмите, които са по оперативна програма «Човешки ресурси», което се и прави, стартира една нова програма за грижа вкъщи, в която над 130 общини получиха финансиране за подпомагане на хора с увреждания и хора, които се нуждаят от някаква друга подкрепа. Така че струва ми се, че това е приоритет, но въпреки всичко ние не бива да забравяме, че трябва да имаме дългосрочна цел. Тази цел е действително започва с достъпната среда, тъй като в момента една огромна част от средствата, включително и тези програми, които са примерно за личен асистент или домашен асистент, отива за преодоляване на архитектурни, транспортни и комуникационни прегради, което наистина е загуба на средства.
Разбрах ви, в условия на криза расте и безработицата. Знае се, че по традиция пък за тези хора проблема за достъпа до пазара на труда е още по-сериозен. Лъжа ли се, че така и не стигнахме ние като държава до една ефективна схема с ясни и наистина работещи стимули за работодателите, които да наемат онази част от хората с увреждания, които могат да се трудят?
Хубаво е, че към настоящия етап вече имаме стратегията за дългосрочна заетост, която направи общен анализ на това, което трябва да се случи на пазара на труда. И хубавото е, че не разчитаме на някакви магически стимули или на едно-две действия, които да решат проблема. Фактически проблемът е много по-сложен. Той започва отново с тази среда, достъпна среда, минава през, ако щете, и общественото съзнание, преодоляването на някои нагласи, тъй като този модел, медицинския модел, който господстваше до сега, дамгосваше хората, например, с това, че човек има 70, 80 или 100% на трудоспособност. Самият аз съм със 100% на трудоспособност на толковото решение. Но това не ми пречи години наред да си върша работата, надявам се, добре.
Тоест, клеймото инвалид все още създава онази сериозна пречка да бъдеш нает.
Точно така, и затова аз мисля, че изключително важно това, което в стратегията ние сме обърнали внимание, да разширим посредническите услуги на пазар на труда, защото когато работодателите се запознаят с истинските възможности на хората с увреждания, то тогава те много по-лесно ги наемат на работа, нещо повече, те стават предпочитани за тях. Пример за това, например, IT-технологиите, където работодателите направиха адаптация на математическия факултет, именно за да могат да стимулират хора с увреждания, с двигателни увреждания, за IT-специалисти, като техният стимул е първо, че тези хора са патриоти на фирмата, тъй като оценяват шанса, който им се дава, по-трудно напускат работа, по-трудно бягат в чужбина. Както виждате, може да се съчетае и социалното, и материалното, без те да си противоречат.
Разбрах ви. Може ли от данните, с които разполагате, макар и подозирам, че няма точна статистика, да се каже колко от всеки 10 българи с увреждания имат работа и някакво препитание?
За съжаление, статистиката не е на всеки 10. Мога да ви кажа, че на 110 имат работа.
Това е ужасно. Това е ужасно. Хора с възможност да работят, но нямат работа.
Ами да, и аз за това ви казах, че въпросите са комплексни. Даже тогава, когато държавата дава гаранции за работа, например, в държавната администрация, близо една трета от хората, които бяха спечелили конкурсите за държавни служители, не можаха да започнат работа поради архитектурни или транспортни бариери.
Това е...
Така че не бива да смятаме, че става въпрос само за стимули. Става въпрос за комплексно решаване на много проблеми. И от тази гледна точка аз се надявам действително през следващата година ние да започнем реалното изпълнение на тази стратегия, която не е стратегия нито на едно министерство, нито на едно ведомство, е стратегия, която трябва да се изпълнява на всички равнища, като започнат обикновените граждани, местната власт и се стигне до държавните институции.
Да кажем за хората, които нямат представа, никога не са се сблъсквали с това изпитание. Колко струва, ако реши един човек да си сложи рампа, дори пред входа на жилищния блок?
Еми, трябва да ви кажа, че една рампа струва от порядъка на около 20 000 лева.
Това е колкото един автомобил става?
Абсолютно. Абсолютно, и трябва да ви кажа, че когато това нещо ми се случи на мене, всичките ми спестявания отидаха именно за закупуването на подобна рампа, за да мога все пак да бъда независим тогава, когато се налага да излизам от къщи. За съжаление, разбирам, че икономическите условия не са такива, че да отправям призив на всеки човек, който се нуждае, да му дадем такава рампа. Но ми се струва, че особено на млади хора, на хора с активни позиции, би трябвало да се измисли някаква форма, ако щете, и на кредитиране.
Да, безлихвено, например. Или... Да.
Защото човек, за да започне работа, за да почне да се квалифицира, че трябва да излезе първо от къщи.
Прав сте, страшно сте прав. Да попитам, понеже винаги, когато стане дума за хората с увреждания, проблемите, които са на много нива, става ясно дори от този кратък наш разговор, тя и връзката не е особено добра, дано слушателите така чуват всичко, за което говорим. Изчисти ли се онзи проблем с фалшивите документи от ТЕЛК, тази тенденция, която сочеше рязък скок на инвалидните пенсии, казус, който винаги се е смесвал с въпроса за иначе същностните истински проблеми на хората с увреждания?
Ами мисля, че в резултат на дискусията се разбра, че проблемът не е първо чак толкова огромен, разбира се, има за какво да се говори. Но в резултат пък на тази дискусия в момента се разработва една нова визия за самата експертиза на трудоспособността. И аз се надявам, че през следващата година ние ще имаме един модел, който в максимална степен ще намали корупционните практики, които наистина дискредитират отношението към хората с увреждания, всъщност дискредитират всички наши усилия.
Да, защото от това, което говорим, не е особено привлекателно, няма за какво да бъде да си инвалид в България, ако наистина страдаш, да си плащаш и за това под масата.
Мисля, че облагите от това да си инвалид в България са силно преувеличени, нали, за това как ще взеш 1000 левове, просто ще трябва след това стотици години да си ги върнеш, нали, ако позволите една такава шега. Не мисля, че с климата инвалид в България се пробива лесно. Вероятно има някакви интереси, някакви схеми, но повярвайте ми, не е този мащаб, с който някои хора се опитват да обяснят проблемите пред хората с увреждания.
Добре. Аз наистина ви желая успех, дано всичко от това, което сте начертали в рамките и на тази стратегия, и като лични усилия, и като ръководител на агенцията, полагате да се случи в рамките на идната година като запланувано. Дано имате и достатъчно средства и, както се вижда, обществена подкрепа, защото предразсъдъците не могат да бъдат измерени финансово, но също са важна част от решаването на този един проблем. Така че...
Аз бих желал да благодаря и на Дарик Радио и специално на вас за проявеният интерес към нашите проблеми, защото мисля, че едно от основните неща, което ние трябва да правим, е това да водим един непрекъснат разговор, а не само на 3 декември или по повод на някаква акция. Защото, за съжаление, това, което може да се случи на човек като увреждане, като проблем, е ежедневна опасност и ние трябва винаги да сме готови за това. Това е проблем не по-малко важен от движението по пътищата, за което непрекъснато се говори.
Абсолютно прав сте, никой не е застрахован, че утре няма да се събуди в аналогична ситуация и изобщо разговора по този въпрос не трябва да спира. Благодаря ви още веднъж, успех ви желая, винаги сте добре дошъл и в нашото студио. Минчо Коралски, изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания. Всъщност с този един разговор слагаме точката на Междуредие за днес. Ще се чуем отново утре след новините в 13 часа. Хубав ден от мен!